Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aksari ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terimiga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 kishi jarohatlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 avgust kuni yuz bergan halokat guvohlarining ozodlikka aytishicha Mercedes rusumli 18 o'rindiqli avtobus yo'l chetiga chiqib ketib, zovurga ag'darilgan. Avtoulovda bo'lgan 40 ga yaqin yo'lovchi turli jarohat olgan. Shulardan 7 nafari og'ir ahvolda Beshariq tumani tibbiyot birlashmasining shoshilinch yordam markazi reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra, ularning hayoti xavf ostida emas. Beshariq tibbiyot birlashmasi shifokori bunday dedi.
Bitta ayolni bosib olgan. Qolganlar bittasini Ezozxon deganda umurtqasi.
Beshariq tumani ichki ishlar bo'limi avtobus halokati yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini aytdi.
Yo'ldan chiqib ketgan boshqaruvda yo'qotib qoladi. Ha, zo'rga ham boshlab qo'ygan.
Bu bo'yicha ish ochilgani tergov.
Ha, tergovda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, avtobus haydovchisida yo'lovchi tashish uchun litsenziya bo'lmagan. Avtobus halokatida jabr ko'rgan ayollardan biri qarindoshining ozodlikka aytishicha, ular yosh bolalari bilan Beshariq tumanining Tovul qishlog'idan O'zbekiston tumanining O'qchi massividagi fermer xo'jaligida shaftoli terishga ketayotgan bo'lishgan. Bizning tumanda ish yo'q. Shuning uchun ko'pchilikning eri Rossiyada. Bolalari bilan 30 ming so'mlik kunlik haq uchun qo'shni tumanga meva tergani ketayotgan bo'lishgan. Avtobus ag'darilib, zovurga tushib ketdi. Hozir 7 nafari og'ir ahvolda yotibdi. Ag'darilgan avtobusning ichida 10 ga yaqin bola ham bo'lgan. Ular ham jarohatlanib, ayrimlari qattiq shokda, deydi ozodlik suhbatlashgan besharikliklardan biri. Bu so'nggi 3 oy ichidagi ozodlik xabar bergan 4-chi avtobus halokatidir. Shuning may oyida Buxoroda 50 ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus ag'darilish oqibatida 19 odam tan jarohati olgandi. Iyul oyida Toshkentning Rohat avtosaloni oldida Isuzu avtobusi haydovchisi boshqaruvni yo'qotgan oqibatida 7 kishi, Bobur ko'chasida esa 30 ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan MAN avtobusi daraxtga borib urilishi oqibatida 10 dan ortiq kishi jarohat olgan edi.